aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, navršava se 25 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Time povodom sutra ću organizaciju odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u istočnom Sarajevu biti održan pomen stradalim vojnicima, oficirima i građanskim licima u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Pomen će se ove godine održati u Miljevićima, jer je procijenjeno da bi održavanje pomena u Dobrovoljačkoj ulici bilo rizično. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj smo zabilježili svjedočenja učesnika ovih događaja, u kojima su 2. i 3. maja u opštem napadu muslimanskih paravojnih formacija ubijena 42 pripadnika JNA. Svih nacionalnosti, 71 je ranjena, više od 200 zarobljeno. Ovu svojevrsnu dokumentarnu priču prije 3 godine zabilježio i radijski oblikovao Radan Škipina.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Stižu ponovo 2. i 3. maj, dani sjećanja na vrijeme od prije 22 godine, kada su u Sarajevu ubijani, ranjavani i hapšeni pripadnici legalnih i regularnih jedinica Jugoslovenske narodne armije. Zašto i zbog čega su ubijeni i kako je došlo do zločina nad pripadnicima JNA u multietničkom Sarajevu? 2. maja 1992. godine otpočeo je opšti napad muslimanskih kriminalnih grupa svrstanih u paravojne formacije Zelene beretke, Patriotsku ligu i takozvanu teritorijalnu odbranu na pripadnike i objekte JNA na više lokacija u gradu. U tom krvavom danu ubijena su 33, a ranjeno 45 pripadnika JNA. Narednog 3. maja nastavljene su napadi i u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu na podmukao i svirep način ubijeno je 9 i ranjeno 26 vojnika, oficira i građanskih lica na službi u JNA. U oba dana zarobljeno je 207 vojnika i oficira. 2. maja na Skenderiji su ubijeni vojnici Branko Popović, Kruno Bešlić, Mladen Nikolić, Radoš Pajović, Aleksandar Blagojević, Srđan Nikolić, Nebojša Bojanić, Dragan Vitković, Milomir Mojsilović, Željko Rakić, a na Skenderiji su ubijeni i poručnici Obrad Gvozdenović, Ivica Cvetković, Nihad Kastrati i kapetan Marko Labudović. Među vojnicima koji su obezbeđivali zgradu komande 2. vojne oblasti ispod Bistrika ubijeni su Perica Nović i Goran Divović. U zgradi doma JNA ubijen je portir Dževad Biđo, a ispred tadašnjeg radničkog univerziteta Đuro Đaković u svom borbenom vozilu ubijeni su Srećko Jovanović, Slobodan Jelić i Predrag Cerović. 3. maja u kukavičkom napadu na presretnutu kolonu vojnih vozila u uskoj Dobrovoljačkoj ulici, koja se u neborbenom poretku prema ranije postignutom dogovoru i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija sa generalom Louisom McKenzijem na čelu, povlačila iz komande 2. vojne oblasti, ubijeni su pukovnici Mirko Sokić, dr. Budimir Radulović, Boško Mihajlović, Gradimir Petrović, potpukovnik Boško Jovanović, desetar Ivica Simić, vojnici Miodrag Đukić, Zdravko Tomović i građansko lice na službi u JNA Normela Šuko. Na više drugih lokacija u gradu 3. maja ubijeni su vojnici Zoran Gajić, Aleksandar Gluković, Milomir Janjić, Nebojša Jovanović, Robert Kočišin, Vitomir Petrović, Vlastimir Petrović, Stevo Ritan, Kozafer Rotić, Predrag Ninkov, Saša Urošević i 2 građanska lica na službi u JNA sa imenima Vesna i Čedo, još uvijek neutvrđenih prezimena. Među ubijenima najviše je bilo pripadnika srpske nacionalnosti 32, hrvatske nacionalnosti 6, muslimanske i albanske po 2. Napadom na objekte i pripadnike JNA početkom maja 1992. rukovodili su tadašnji član predsjedništva BiH Ejub Ganić i rukovodstvo tadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Pri izlasku vojne kolone JNA iz Sarajeva, bezbjednost mladih vojnika garantovao je tadašnji predsjednik predsjedništva BiH Alija Izetbegović, što je ipak bila samo farsa, jer je kolona presretnuta i napadnuta u mnogo pominjanoj Dobrovoljačkoj ulici. događaje od prije 22 godine u Sarajevu i opšti napad muslimanskih paravojnih formacija na objekte i pripadnike JNA, nevoljno se prošle godine podsjetio tadašnji mladi 20-godišnji vojnik JNA Srđan Lukić. Bio je na dužnosti u komandi druge vojne oblasti. Doživio je golgotu dobrovoljačke.
Dešavanja počinju već 2. maja sveopštim napadom na tu našu komandu gdje sam ja radio na telefonskoj centrali kao običan vojnik. I najde oko podneva, 1-2 sata, sad se ne sjećam tačno, smo dobili uzbunu, odnosno rečeno nam je da smo napadnuti. Ja tad nisam znao ni od koga ni zašto. I onda smo mi mladi vojnici bili unutar komande u prostorijama koje nisu imale direktnog mogućnosti da budemo pogođeni s polja. Znači bili smo, da kažem, nekako zaklonjeni od direktnih dejstava s polja na naše prozore. To je sve trajalo do kasnih večernjih sati, dok nije došlo do prekida borbi zbog Alinog, već kako se to već, da. I to je prestalo. E onda tokom 3. maja, isto u popodnevnim satima, smo počeli da pakujemo stvari, da se po priči selimo iz te komande, da bi negde opet posle 18 časa, koliko se ja sećam, kolona krenula. Ja sam bio negde možda 5., 6., 7. vozilo od začelja kolone. Kako smo izašli iz komande, ušli u dobrovoljačku, moje vozilo u kojem sam ja bio je zaustavljeno na ulazu u vojnu biblioteku, koja se nalazila možda neki 30 metara od ulaza u oficijski deo komande, gde su stepenice koje vode na ulaz u komandu. Tu smo istereni iz vozila. Prilazili su nam ljudi u različitim, ne mogu nazvati uniformama, nego neko je imao maskirne pantalone, neko je bio, uglavnom svi su imali te beretke na glavama. Naterali su nas da izađemo iz vozila, naredili da legnemo na beton. Tu je počelo puškaranje preko nas, neko je pucao od pozadi na ove napred i razmjena vatre je tekla nekih, ne znam ja sad koliko. Kada je to došlo do prekida te vatre, onda su počela ta iživljavanje nad nama, šutiranje, uzimanje šlemova, noževa, vojničkih, oružje nisu ni imali kod sebe, jer je bilo ostalo u tom Pinzgaueru. Počeli su da šutiraju. Ja imam povrede ovdje na bradi i na glavi, a napominjem da sam tad imao 20 godina i nepuni mjesec dana, preko 20 godina. To je trajalo možda nekih sat vremena, koliko se ja sad mogu sjetiti. Onda su nas natjerali da sa rukama iza glave prođemo kroz park koji se nalazio preko puta komande. Prešli smo most Gavrila Principa, krenuli već sad nekim ulicama koje ja ne mogu sjetiti kako se zovu, do fiskulturne sale, gdje su nas najpre stavili uz tu pletenu žicu koja se nalazila kojom je bila ograđena fiskulturna, taj prostor taj tu. Poređali su nas, znači nas, koliko je bilo tada, oko 200. A nasuprot nas, na neki 5-6 metara, su bili poređeni pripadnici Patriotske lige, Zelenih beretki. Ja sad ne znam kako se tad zvali. Mislim, sada znam, ali tad nije mi to bilo poznato, ti nazivi njihovi. I onda su sa preko puta nas, znači, iživljavali se sa uperenim oružjem prema nama, šljocali, provocirali. Znači, jednostavno psihički nas tukli, bukvalno rečeno. Onda su nas, posle tih pretresa i oduzimanja svih ličnih stvari, odveli unutar te sale, gdje smo bili smešteni po podu, po onim strunjačama. I onda se dešavalo da, kako ko nervozan, po znacima navoda od njih, uđe u salu, odabere nekog vojnika na kom će se iživljavati. Isto šutirali, tukli, izvodili, već ne znam gdje. Neki se nisu ni vraćali, ne znam šta je s njima bilo. I to je trajalo par dana dok nismo razmijenjeni, odnosno prebačeni poslije u Lukavicu, kasenu Princip Selj. Cijela ove priče najviše mi krivo danas, jer poslije 21 godinu dolazim tu, ali nisam mogao doći do tog mjesta gdje sam bio izbačen iz vozila, jer to je Dobrovoljačka ulica. A ja nisam bio tamo gdje sam bio tad. Za mene ovo ne znači da sam bio u Dobrovoljačkoj ulici, osim onog odavanja pomena ljudima mladim koji su tada izginuli. Eto. Mislim, svaki normalan čovjek može shvatiti i kakve su emocije kad posle 21 godine odeš tamo gdje ti je bilo lepo, pa prorade emocije. A vratiti se na mesto zločina sa mnogo životnog iskustva posle toga, znači sa 41 godinu, gledajući na neke stvari, sad imam 41, znači gledajući na stvari koje sam doživio kao neko ko je imao 20 godina i jedan mesec života, sad tek shvatam koliko je to bilo strašno.
Kao i vojnik Srđan Lukić i tadašnji mladi poručnik Željko Pantelić preživio je dobrovoljačku, ali sa teškim traumama.
Pa nemoguće je sve te utiske koje su sad isplivali ponovo prilikom odlaska u dobrovoljačku opisati za tako kratko vrijeme, a ni te događaje koji su se desili u tih nekoliko dana se ne mogu tako kratko vrijeme opisati. Ja sam tada kao mladi poručnik JNA bio komandir autodeljenja u komandi stana druge vojne oblasti i 2. maja sam ranjen u zgradi komande druge vojne oblasti, a bio sam, znači, zadnje vozilo koje je iz te komande izašlo 3. maja, odnosno predzadnje vozilo u koloni. Tom prilikom, nakon napuštanja transportera UNPROFOR-a koji su trebali da obezbeđuju začelje kolone, koji su prešli preko principovog mosta i otišli, došla jedna grupa koja nas je zaustavila i koja je tako pod pretnjom oružjem uzimala nešto od vojnika, od starešine. Ali oni nisu bili agresivni i nakon par minuta su zatvorili vrata, poželili nam srećan put. Ja sam to iskoristio da zovem generala Kukanjica da mu kažem da je UNPROFOR napustio kolonu. Tada je počela ta pucnjava, znači ta druga grupa koja je izvršila taj zločin u Dobrovoljačkoj. Počelo je pucanje po našem transporteru, izvukli su nas iz vozila. Polegli su nas tu, iako sam bio ranjen na asfalt, tu su tukli i mene i vojnike, ranili su mi jednog ili dvojicu vojnika, sada više se i ne sjećam tačnog broja.
Vi danas niste došli do mjesta gdje ste ležali na asfaltu?
Ne, ovaj deo je negdje otprilike na početku Dobrovoljačke ulice i taj početak se više u medijima i eksponira. Tako da to začelje gdje su se isto strašne stvari desile, vidim da do sada ljudi nisu ni upoznati sa tim.
Ajte da samo kratko kažem, posle toga vas zarobljavaju, gdje vas odvode?
Nakon toga su me zarobljenog i ranjenog odveli u vojnu bolnicu na previjanje, ali su mi iz vojne bolnice bukvalno sa stola za previjanje izvukli i vezali mi moju trouglu maramu gdje sam držao ranjenu ruku, vezali me oko glave, ubacili su me u neki kombi zajedno sa mojim jednim vojnikom i vodili su me okolo Sarajeva po barikadama gdje su ovi sa barikada ulazili i tukli nas.
Još samo, Željko, kako tumačite činjenicu, dakle, pravosudni organi u Bosni i Hercegovini i u regionu, dakle, niko do sad nije odgovarao za zločin nad vojnicima, oficirima i građanskim licima na službi JNA koji se desio 2. i 3. maja, a pogotovo 3. maja u Dobrovoljačku?
Pa, to je jedna velika sramota. Mislim, po mom ličnom mišljenju, pogotovo prošle godine kada je taj od strane međunarodnog javnog tužioca taj postupak obustavljen zbog nedostatka dokaza, to je, mislim, ponovno ubijanje svih onih ljudi koji su nastradali u tih nekoliko dana.
Iz svjedočenja pukovnika JNA Komnena Žarkovića može se saznati obilje dokaza o napadu i napadačima, ubijanju, ranjavanju i mučenju zarobljenih vojnika u FIS-u, kao i silovanju zarobljenih žena u domu JNA.
Imali su vjerovatno namjeru da zarobe čitavu komandu. Tada su upotrijebili sva sredstva iz pešadijskog naoružanja. Neko je vodio organizovano te ljude, to su bili u početku uglavnom formacije zelenih beretki. Povremeno su izvodili i artiljerijske udare, jednom su poklopili direktno našu kasarnu i sve su prostorije demolirali. Tako da je život u kasarni bio više neizdrživ. Sve su to kasnije zabeležile kamere televizijske, radiotelevizije Beograd, Sarajevo i stranih televizija. Između ostalog, Tu je bio prisutan i Martin Bell, reporter BBC-a, i snimio kompletnu reportažu o tome. Mi smo znali da ovim operacijama rukovodi pukovnik Divjak. Otpadnik JNA, on je bio pod pravosudnom istragom, jer je prije izvjesnog vremena predao zelenim beretkama neka vojna skladišta. Njemu je pomagao uglavnom i bio saučesnik svih tih operacija pukovnik Šider. A politički sponzori, dakle politički organizatori su bili prije svega Ganić i Kljujić. Pola sata prije nego što će kolona da krene iz komande, oficiri bezbednosti su došli i saopštili Kukanjcu da su zelene beretke spremne oko puta i da će nas napast sigurno. Kukanjac nije vjerovao u to. On je rekao u jednom trenutku, u najgorem slučaju, ja imam tu aliju, smatrajući da će odbraniti kolonu, oficire i građanska lica s time što ima aliju uza sebe.
Dva pokretna vozila od neprijatelja uništiti, pripremiti zapaljive smjese i spaliti sve. Komanda od Zagija.
Napad su izvršili onog momenta kada i zadnje vozilo izišlo iz kasarne. Sa oba dvije strane, duž puta, to su bili žestoki napadi, rafali, bio je ogroman broj zelenih beretki. Na svakih 3 do 4 metra uzduž kolone se od strane Miljacke vidio vojnik sa rafalom koji juriša prema koloni.
Najbliža jedinica dobrovoljačkoj, blokirati li su? Dragi ovdje.
Oficiri iz kolone niko nije davao nikakav otpor, što je vrlo važno. Oni su i dalje pucali iz svih oružja i nasumice su ubili neke ljude. Najviše je stradalo kada su oni se pomiješali sa kolonom u ličnim obračunima sa ljudima, nevinim ljudima koji nisu ama baš ništa radili. Tada su ubili, poznato je iz onoga tamo spiska, oficire čak i načelnika saniteta. Da nije bilo Umprofora i generala Mackenzija, žrtava bi bilo daleko više. Zarobljenici su prebačeni u FIS. I to je snimila televizija, ali ja želim da naglasim nešto što je sporno do sada. To da su čitavu noć tukli zarobljenike. Baš čitavu noć. Posle svakog teškog batinanja i padanja u nesvijest od batina, vodili su ih pod hladnu vodu, pa ih posle vraćali. Kada bi se malo oporavili ljudi, ponovo su ih tukli i tako dalje. Jedan dio ovih zarobljenika je odveden u dom JNA. Tamo je bilo i ženskih koje su nemilice silovali 7 ili 10 dana. Tako da su žene izišle i kad su izišle mi smo vidjeli da su potpuno izmasakrirane. Nije se znalo ni usne gdje su im. Sve su bile izgrižene, uništene. Mi smo sjeli u autobuse i otišli u Lukavicu. Tu nas je sačekao Kukanjac, sav jadan izbezumljen, suze su mu išle, izginuli su mu oficiri i tako dalje. Ali mnogo je vojnika i oficira ostalo ranjenih i smješteni su u Košačku bolnicu i u neke druge bolnice. Jedan dio je i negdje sklonjen, tih najvažnijih ljudi, kao što je pukovnik Belošević, pa ovaj pukovnik bezbednosti Jovanović, Beloševića su kad tad pustili, ali su ga oslijepili u štabu teritorijalne odbrane, tako da nekoliko dana nije ništa vidio. A pukovnik Jovanović, mislim da se zvao, on nije nikada ni izišao, a mrtav je pronađen, odnosno posmrtni ostaci su mu negde na Zlatištu dolje prema Padinama pronađeni.
Svjedočenje pukovnika Komnena Žarkovića zabilježio je profesor Dušan Zurovac i zajedno sa ostalim dokumentima i građom do koje je došao napisao knjigu Zločin u Dobrovoljačkoj. Taj zločin imao je svoju naprijed sračunatu genezu, tvrdi profesor Zurovac.
Znate šta je, prvo se operiše s jednim netačnim podatkom kako je Jugoslovenska narodna armija zarobila Izetbegovića. Postoji dokumentacija, on se vraća iz Lisabona, sad toga nekoga dogovora, niko znači zvaničnika te i takve Bosne i Hercegovine, krnje Bosne i Hercegovine, nije dočekao Izetbegovića na aerodromu. Šta se događa? Jugoslavenska narodna armija, pošto se drugog se pucalo, napravljen je znači zločin drugoga, Sarajevo je tada doslovno gorjelo, ima zato snimci. Jugoslavenska narodna armija je ne privela, nego da bi zaštitila, da ne pogine Izetbegović, jer bi to odšlo, rečeno to su Srbi uradili, ubili su nam evo predsjednika. On je jednostavno doveden u Lukavicu da se zaštiti, ostalo dobro znate, stupio u kontakt sa generalom Kukancem, koji je, nažalost, u ovome svemu ispao naivan, u ostalom kao i svi mi Srbi. Vi dobro znate, postoje snimci, da kad Izetbegović, znači njegova kćerka i Lagumđija dolaze u komandu, onda ti ljudi, ti vojnici pozdravljaju, dobar dan gospodine predsjedniče. Kukanec je pitao Mekenzije, pa dobro, gde vam je Alija? Kaže, dole, ajde zovnite ga da popijemo kafu. I on je ušao. I sad, šta se tu događa? To je suština svega ovoga. Da li je sad, ja sam u toj knjizi postavio pitanje, da li je Alija Izetbegović trojanski konj? Ili je zaista, moram potrebiti jednu tešku riječ, na magarčen? Šta se događa? Događa se, Kukanjac kaže, prvi put ulazi televizija, tu i kaže, pa slikajte čoveče Boži, Kukanjac, slikajte ljudi da svijet vidi šta se ovdje događa. Jer je kasarn potpuno, znači, blokirana, ima, znači, mrtvi, ima ranjeni u kasarni tada. I kad su sjeli da razgovaraju, pukovnik Katalina je donio snimak i pokazao Kukanjcu u kome stoji, ja sam citirao taj snimak doslovno, Kukanjac je rekao, Katalina, pročitajte. A snimak je govorio o tome da se priprema napad na kolonu, da će se dogoditi zločin. Ovo je pročitao, ali je u dva navrata rekao, doslovno, znači rekao, ja sam predsjednik, ja garantujem da se ništa neće dogoditi. I ponovo je, znači, insistirao jadni Kukanjac, koji, kažem, je ispod dosta naivan tu. Tu su, znači, svedoci general McKenzie, koji to u svojoj knjizi kaže doslovno šta se događa. E, ljudima je trebalo puno vremena da se pripreme, da to sve da natovare. Oni su dobili isključivo naređenje da ne pucaju. I već tada, znači kad je već preslušano taj snimak iz koga se jasno vidi da će kolona biti napadnuta, da će ljudi biti poubijani, jer za Boga mi imate samo prije, na dan 2. maja imate taj poznati zločin na Skenderiji, kapetana Labudovića i njegove specijalce su jednostavno pobili, koji su pošli opet da bi pomogli ovima u domu JNA, koji su bili blokirani u domu JNA, su poginula dva čovjeka, jedan je od njih musliman. Ovi su pošli dobronamjerno da vide šta se događa. E, tu je napravljena velika greška kad je u pitanju komanda, napravljena je velika greška, ti svi ti ljudi, znači kapetana Labudovića, to su bili vrsni specijalci, vrsno obučeni ljudi, i oni su jednostavno zasede pobijeni, neposredno, znači posle toga puca se iz Islamske vjerske zajednice i sindikata, posle Juka Prazina navlači struju od tramvaja, visoki napon na to, pali ta njihova kola. Neposredno, znači prije toga, javlja se komanda njihova i savjetuje da se uklone leševi, jer kaže UNPROFOR se nalazi kod hotel Zagreba. Računajući na to, da znači da ne bi postali snimci, isto se to događa kad se vratio general McKenzie, kad je presječena kolona u Dobrovoljačkoj ulici, Kukarin se trebao da se vrati, McKenzie rekao nemoj, ni slučajno ako izađeš mrtav si. Šta se događa? McKenzie izlazi, kaže strašno sam se začudio da ni jednoga, ni ranjenoga, ni ubijenoga nisam zatekao na ulici. Zašto ovo govorim? Govorim ovo o sistemu. O sistemu kako je, koliko je zločin znači sistematski pripreman, koliko je zločin znalački urađen, jer ponovo se vraćam na ono, ovo mi je strašno bitno, ovo je državni zločin, ne radi ovo paravojne formacije neke, ne radi ovo, ne znam ja kako se već zovu, nego to radi država. Sve se ovo komanduje iz predsjedništva, Ganić i Lula,
Kljujić,
koji kodno ime Lula, tamo i ne znam šta. Sve to snimljeno, interesantno, tonski snimljeno. Snimljeno je, puno ima, znači, ne samo audio, nego i vizualnih snimaka. Vidi se to sve, međutim, nažalost, mi ne znamo da upotrebimo te notorne istine, da čitav svijet vidi šta se je tu dogodilo.
Bezbjednost učesnika obilježavanja godišnjice stradanja pripadnika JNA postalo je prvorazredno izgleda jedino pitanje, tako da druga pitanja poput procesuiranja osumnjičenih za ovaj zločin ili postavljanja spomen ploče ili održavanja vjerskog obreda na mjesto zločina još uvijek nije moguće realizovati. Aktualne vlasti u Sarajevu izbjegavaju da izdaju dozvolu za postavljanje spomen ploče, pravdajući se bezbednosnim razlozima i atmosferom koja u Sarajevu još uvijek vlada prema Jugoslovenskoj narodnoj armiji. U tužilaštvu BiH istraga protiv osumnjičenih za koje je MUP Republike Srpske davno podnio obilje dokaza je obustavljena i nikad nije obnovljena. I pored takvog odnosa sarajevskih vlasti i dijela stanovništva, boračka organizacija Sarajevsko-romanijske regije insistira da se na mjestu zločina u bivšoj Dobrovoljačkoj služi i parastos za duše stradalnika. Predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-romanijske regije Željko Lalić poručuje da će borci istrajati u tom zahtjevu.
Dakle, naša obaveza je svih ovih godina da to nastavimo, da omasovimo iz jednog jedinog razloga da se ovaj jedan mučki, kukavički zločin ubistvo ovih ljudi na način jedini koji su znali umjeli, nikad ne zaboravimo i jednostavno da svojim prisutvom, možda i masovnijim svake godine, damo, da ne kažem, jednu i podršku i svim organima koji jednom konačno treba da priđu i procesuiranju ovih zločina. Naravno da ćemo zahtijevati da jednom konačno, nadam se da ćemo dočekati taj dan, da jednostavno zapalimo svijeće i održimo jedan vjerski parastos na mjestu gdje je taj zločin jednostavno bio. Sigurno da neko pokušava da nas možda iscrpi, da odustanemo od toga, da se zaboravi za ove zločine. Evo svima javno da poručujem, nećemo nikad od toga odustati. Evo sami sebe nekad pitamo da li mi treba da budemo evo ovoliko godina pa dalje inertni na jednim ovakvim dešavanjima, kad vidimo da niko nekim žrtvama koje i čije se pomenu održavaju na teritoriju Republike Srpske, ne vidimo da imaju problema da dođu i Višegrad i na ostala mjesta i u Srebrenicu, da to obilaže na onom mjestu gdje je bilo. I sigurno ćemo se zapitati da li mi treba da budemo i neti na ovakva dešavanja kojim ne možemo doći, postaviti ploču na mjesto zločina, održati jednom godišnje.
Predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje godišnjice stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj, Velimir Dunjić.
Vi ste vidjeli da u pozivnici, onda u plakatu koji je Centar za istraživanje ratnih zločina zadokumentovao da je od 42 pripadnika JNA ubijeno 6 Hrvata, dva muslimana, dva Albanca. Od tih 42 pripadnika JNA ubijene su i dve žene, Nerma i Vesna. Ovaj podatak za mnoge nije bitan, ali bitan je zato što dokazuje, izbija sve adute iz ruku svima koji tvrde da je Jugoslavenska narodna armija tada bila srbočetnička agresorska vojska. Otkud 6 Hrvata, otkud 2 muslimana, otkud 2 Albanca, koji je to srbočetnička agresorska vojska bila. I drugo, ljudi zanemaruju podatak da je postignut dogovor između komande Jugoslovenske narodne armije i rukovodstva tadašnje Bosne i Hercegovine da se do 19. maja sve jedinice Jugoslovenske narodne armije povuku iz Bosne. Dogovor je potpisan, ali je prekršen. U Sarajevu 3., 2. i 3. maja, prekršen je u Tuzli 15. maja. Uzimam sebi za pravo da kažem da oba događaja imaju istog nalogodavca i istog izvršioca. Po istom scenariju je rađeno, ako je dogovoreno da se do 19. maja mirno izvuku pripadnici JNA iz Bosne i Hercegovine, otkud napadi 3. maja u Sarajevu, 2. i 3. maja, da budem precizniji, i otkud napadi 15. maja. Čak da napomenem da je 2. maja postignut dogovor sa tadašnjim rukovodstvom Bosne i Hercegovine o mirnom izvlačenju i da su jedne nacije garantovale miran izlazak pripadnika JNA iz Sarajeva.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, donosimo još jedno svjedočanstvo o dobrovoljačkoj. Moglo bi se reći svjedočenje iz drugog ugla, sa one druge strane, strane napadača na vojnike JNA u dobrovoljačkoj. Za naš program svjedočio je Hasan Jusović, koji je kao civil radio dugo godina u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Bio je vozač u komandi druge vojne oblasti, gdje je imao priliku da vozi mnoge generale i visoke vojne oficire JNA. Tokom 1991. godine postao je dobar prijatelj sa mladim vojnikom iz okoline Užica, 19-godišnjim Aleksandrom Nenadićem, koji je bio na odsluženju redovnog vojnog roka u komandi druge vojne oblasti. Događaj iz aprila 1992. u Sarajevu i nagovještaj rata razdvojili su Jusovića i Nenadića. Hasan je prešao u teritorijalnu odbranu BiH, a Aleksandar je ostao vjeran Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Kada se dogodio napad paravojnih formacija na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, u kojoj je bio i Nenadić, Hasan Jusović je uspio da ga spasi, odvede svoje kući na Sedrenik i nakon mjesec dana prebaci na srpsku teritoriju, odakle je bezbjedno otišao u svoj rodni grad Arilje. Tek nakon rata Nenadić i Jusović su se ponovo sastali u Sarajevu, zahvaljujući televizijskom posredovanju. Sa ove vremenske distance, Jusović uz podsjećanje na humani čin spasavanja svog druga iskreno govori o suludosti, besmislu i nepotrebnosti napada i ubistva nedužnih pripadnika JNA.
Zovem se Jusović Hasan. Znači sam iz Sarajeva, sa Sedrenika, stari dio grada. Radio sam u Jugoslovenskoj narodnoj armiji kao vozač komandanta armije, tadašnje armije, 7. armijske oblasti. Vozio sam generala koji se zvao Anton Lukežić. S njim sam jedno vrijeme proveo u Beogradu, jedno vrijeme sam proveo u Prištini i zadnjih godina sam završio u Sarajevu. Bio sam vozač generala Vojislava Đurđevca. Lični vozač njegov sam bio sve do početka rata nesretnog koji je počeo u Bosni. Ja sam kao vozač civil bio sa ostalim vojnicima koji su služili vojni rok i koji su bili u komandi armije. Ponekad na vožnju generala Đurđevca je išao i ovaj vojnik, moj drug, koji se zvao Aco Nenadić, inače bio je iz Arilja kod Titovog Užica. Ja kad uđem s puta, Aco meni napravi kafu, odbaci me do stana. Bio je nekako živahan i ja sam ga zavolio, tako da smo postali pravi drugovi, iako sam ja bio civil. A on vojnik i bio sam tu, šta ja znam, 10 godina do 15, stariji od njega. To nije smetalo da bi se ja i on družili. Družio sam se ja i sa ostalim vojnicima, ali ne ni blizu kao sa Acom. Tako družeći, Aco je upoznao i moju porodicu, pošto sam ja blizu stanovao komandi, Aco je znao i moju djecu koja su ga strašno voljela, jel? I znao je i moje roditelje. Početkom tog nesretnog rata, kažem vam, ja sam morao da pređem, tako sam mislio, djeca su mi tamo, roditelji su mi tamo, već su neki napustili Jugoslovensku narodnu armiju i kako bi ja sad izašao, u komandi sam, idem se ja povjeriti Acimu. Vojnik je sve, mlad je, ali pošto mi je toliko dobro bili, ja sam mislio ipak shvatit će o meni. Ja njemu kažem, rekao, duša moja, ja moram da zbrišim ovim rječnikom. Kaže, on je fino rezano, znam duša, isto, kaže, ko što ja moram da ostanem, ti mora da odeš. Čuvaj se, pozdravi porodicu. I on mene isprati, ja nekim, jel, putem pobjegnim. To je bio 4. april. Kad sam ja pobjegao, mi smo se tad zadnji put vidjeli. Ja sam otišao kući i prošlo je mjesec dana. Vjerujte, ja blizu komandi stanujem, ja sam stanovao kod pivari, to je Nurije Pozerca, prijašnja sad Franjevačka. I sam ne znam kako sam se ja našao u toj dobrovoljačkoj kad su oni izlazili. Ali to, desio sam se tu. Da sam pošao u komandu koja je bila tada, ja sam bio u teritorijalnoj odbrani, bio sam i naoružan, imao sam automat, imao sam uniformu i bio sam u teritorijalnoj odbrani Bosni i Hercegovini. Vidim da se dosta skuplo vozila, dosta je neki raje, galama je neka. I ja sam tu bio kad je stala ta kolona. Nastala je, vidim, panika neka. Idu negde kamioni na stranu, idu auta. Međutim, to su uzmali kao kod raja od svakle, koja su bila savratnika sa Sadrnika, s Bjelava, uzmali su te kamione, uzmali aute. Istjera vojnika koji vozi taj kamion, vojnik ostane na trotoaru, razoružali sve im. Mi smo to sve kupili od njih, imao sa svoje naoružanje, vjerujte da nisam ni jednu uzeo pušku. Tako oni su ostali na trotoaru, ta vozila su nestala, odvežena su. A ja sam bio u tom zadnjem dijelu kolone koja je baš bila kod komandi, ova je bila dalje dole prema Drveniji. Vjerujte, gdje sam ja bio, na začelju kolone, da nije bilo pucnjavi i nije bilo ubijeni. Tu su sva vozila oteta. E sad, gdje je došlo do pucnjavi? Zašto? Ko je koga ubio? Vjerujte. Ja kažem, nije trebalo. Eto, ako me pitate, je li trebalo doći do toga? Nije trebalo. Nije trebalo nigde doći. Bistva se desla svugde, koja nisu trebala, koja su se mogla izbjeći 90%. Jel? Ja sam mogao pucati. Ne znam zašto, jel? I ovi što su sa mnom bili tu, nisu pucali. Ovi što su pobili, vjerujte da ne znam, nisam vidio, to vam iskreno govorim, ja mogu, jel, ruku staviti, zaklijeti, znači, nije trebalo. Nije trebalo, inače, nije... Svi su ti ostali, što oficiri, što vojnici na trotoaru. Mi smo njih poveli kao zarobljenike u FIS, fiskulturnu salu. Neko je to naredio da se tamo vodi, ja ne znam ko. I kad sam ja primijetio da je Aco tu između, nisam poznavao i dosta, pošto sam ja radio tu u komandi, ja sam poznavao i te vojnike i oficire. Ali kad sam njega vidio, u mene je srce stalo. Samo mi je kroz glavu proletlo kako da ga izvučem, kako da mu pomognem. Bojim se, bit će mu nešta, jel? I pošao je on u toj koloni, mi smo pošli preko Principovog mosta. I ja njemu priđem od pozadi i udarim ga, nogom udarim ga, da bi, kao eto nešta, kamuflaža, nekada ja nemam s njim ništa, nego ja ono koji još ljut, kažem mu ja, samo šuti, dok sam ja, ostaće živ, ne brini. Onda ga ja prođem 20 metara, vratim se 20 metara, držim ga na oku, da ga ko ne izvede i da mu šta ne bude. I tako smo mi došli do FIS-a. Smjestili u fiskulturnu salu, oni su posjedali dole i ovaj piti što je bio komandant. Ja ga pitam, može li ovaj vojnik sa mnom, hvalio mi je kad sam bježao iz armije. I on ga pita vojniće, hoćeš li sa Hasom ili ćeš ostati? Kaže sa Hasom. Svi sad gledaju u mene, gledaju u njega. Svi ovi koji su znali da smo mi bili dobri drugovi, su mislili kao blago Aci, on ode, njega će Haso spasti. Ko nije znao, on misli ovaj će ga odvesti, ovaj je završio, jel, ubići će ga. I tako smo, ja i Aco, izašli iz spisa. Pošto je on u uniformi bio, ne znam kako, spontano, sam ja u prvi stan pokucu, neka žena je bila, ja zamolim neke pantalone i košlju da mi da da ga presvučim. I Boga mi dade mi žena, ja presvučim Acu i sad smo mi pošli iz spisa prema Bjelavama da bi došli pod Rastove i Nasrednik. Međutim, bilo je dosta tih barikada tada iza kontejnera, iza zgrada, ko ide, gdje idete i tako. Ja njemu govorim, osa se više ne zoveš Aco, sad se zoveš Mirsad. Ja, dobro, i mi tako kući. Dovedem ja njega kući, među svoju djecu, suprugu, roditelje. Roditelji su ga znali, djeca su znali, djeca se obradovala, Boga mi, kada je došao, jel. Volili su ga mnogo, iako je jedan imao 10 godina, jedan 7. Nikad mi nisu rekli, a zašto si ga doveo, a šta će ti on, a vidiš treba da nas pobiju, da on je bio tu. Iskreno da vam kažem, zvali ga Mirsad, svi su znali da je on bio vojnik, komšije moje, tu je bio s njima, izlazio, nije bio u podrumu, nije bio zatvoren. Pili kafu zajedno, a kad to on može potvrditi, to je on i rekao, i stvarno su ga pazili. I tako je on bio jedno mjesec dana. Posle mjesec dana slučajno veze su proradile, telefoni rade, ne rade. Uspostavim vezu, na špicastoj stijeni je bio gore prema Baricama i Mrkovićima Mirko Andžić. Znali smo se ko bili drugovi, dolazio ja do njega i tako. Ja mu ispričam da ja imam vojnika tu iz Srbije koga bi želio da spasim. Daj molim te, može li kako da ga prebacim? I Bogam se mi dogovorimo da ja njega prebacim vrijeme kad i pobjede ga moj otac. I na liniju, ne bi on liniju prošao, treba proći jednu liniju, treba drugu. To je Mirko Andžić odradio gore. Međutim, mi smo prijavili dole i MUP-u koji je bio blizu naše kuće, komandiru, da mi njega hoćemo da odvedimo. I to je legalno bilo, tako nije bilo razmjene ništa, samo da bi spasili to dijete. Naš Aco ti tako pređe gore i ode za Srbiju.
Ovo je, poštovani slušalci, bilo posjećanje na zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu od prije 22 godine. O tom zločinu nema ni jednog dostojanstvenog traga na mjestu gdje je izvršen. Makar spomen ploča na kojoj bi bila uklesana imena ljudi što su pod Rafalima skončali na asfaltu ulice, čiji je naziv, gle slučajnosti, promijenjen. Valjda da ne bi posjećao na zločin.
Aktuelnosti.
Poštovani slušaoci, reprizirali smo emisiju koju je prethodnih godina zabilježio kolega Radane Škipina, a uoči sutrašnjeg obilježavanja 25. godišnjice stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici. Pomen će iz bezbjednostnih razloga biti održan u istočnom Sarajevu. Parastos će biti služen u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Miljevićima, a polaganje vijenaca na spomen krstu na vojničkom groblju, nakon čega je planirano obraćanje zvaničnika. Podsjećamo, na današnji dan prije 25 godina počeo je opšti dvodnevni napad zelenih beretki i drugih bošnjačkih paravojnih formacija na objekti vojnike Jugoslovenske narodne armije, u kojem su ubijena 42 pripadnika JNA, 71 je ranjen, a 207 zarobljeno. 2. maja napad je izvršen na dom Jugoslovenske narodne armije, a nakon toga i na sanitetska vozila na Skenderiji, a dan kasnije napadnuta je kolona vozila u Dobrovoljačkoj ulici, koja je prema dogovoru Izetbegović Kukanjac uz posredovanje UNPROFOR-a trebalo mirno da izađe iz Sarajeva. Za ove zločine niko nije odgovarao. Ove godine zbog prijetnji komemoracija žrtvama biće održana sutra samo u istočnom Sarajevu, pripremio Milan Stojić.
Upravo su ovi napadi i ubistva vojnika Jugoslovenske narodne armije 2. i 3. maja 1992. godine označili početak četverogodišnjeg krvavog sukoba u Sarajevu i oko njega. 2. maja prvo je napadnut dom JNA, a nakon toga i sanitetska vozila na Skenderiji, gdje je ubijeno 14 vojnika, a šestorica su ranjena. Napadi su prestali tek kada je vojska sa sarajevskog aerodroma odvela Aliju Izetbegovića u Lukavicu nakon njegovog povratka iz Lisabona. Uz posredovanje UNPROFOR-a bilo je dogovorena razmjena 3. maja, koja nije ispoštovana, a kolona JNA je napadnuta u Dobrovoljačkoj ulici.
Ja idem do Skenderije, kod Skenderije se razdvajam.
Svjedok ovog napada bio je i komandant UNPROFOR-a general Luis McKenzie.
Bilo je užasno, čuli su se pucnje, krv se vidjela na vjetrobranima, bilo je očito da su ljudi pogođeni.
Više od decenije nakon rata porodicama ubijenih pripadnika Jugoslovenske narodne armije nije dozvoljavano da u Dobrovoljačkoj ulici odaju počast žrtvama, a i kada je to dozvoljeno, redovno su ceremoniju pratile provokacije zelenih beretki koje danas slave ove napade. Sarajevske vlasti nikada nisu odobrile postavljanje spomen ploče, a vijenci i cvijeće su redovno nakon pomena u Dobrovoljačkoj ulici uklanjani i bacani u kontejnere. Iz godine u godinu samo su velike bezbjednosne mjere sprečavale incidente. Zato će pomen žrtvama biti održan samo u Miljevićima u istočnom Sarajevu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je dosta ponižavanja srpskog naroda.
Da neko strada ponovo u Dobrovoljačkoj, da se nakon obilježavanja sve ne završi u smeću, cvijeće i cvijeće koje se tu položi, što je dodatno još poniženje. Zašto se mi tome izlagali? To govori o drugoj strani u Bosni i Hercegovini, govori o nama.
Odluka da se 3. maja ne ide u Sarajevo je privremena, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
I onoga dana kad oni stvore uslove kao što mi stvaramo njima u Republici Srpskoj da mogu dostojanstveno, mirno i po svojim običajima obilježiti stradanja, onda ćemo mi tamo vratiti se i to ćemo na jedan dostojanstven način raditi.
Reagovao je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je rekao da je ponižavajuće što oni nakon 25 godina od završetka rata porodice žrtava zbog bezbjednosti razloga ne mogu na mjestu stradanja odati počast nevinim žrtvama. Porodice stradalih su ogorčene. Gordana Gvozdenović, sestra ubijenog vojnika Obrada Gvozdenovića, kaže da je niko ne može ubijediti da se samo porodice žrtava stradalih u Dobrovoljačkoj ulici ne mogu pružiti bezbjednosne garancije. Bogdana Tanović, majka ubijenog 19-godišnjeg vojnika Zdravka, smatra da se sve ovo radi kako bi zločin u Dobrovoljačkoj ulici bio zaboravljen. General Dušan Kovačević izjavio je povodom 25 godina od masakra vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu kako ne može prihvatiti da se utvrđivanje odgovornosti i kažnjavanje počinilaca ovog zločina stavlja pod tepih.
Bošnjački političari, bošnjačke stranke, bošnjačko rukovodstvo ne priznaje da su oni počinili bilo kakve zločine nad pripadnicima JNA, pa čak i nad Srbima, ne samo u Sarajevu, nego na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Svako obeležje u Sarajevu ili bilo gdje, a posebno u Sarajevu, pripadnicima JNA, To bi za njih značilo da oni priznaju da su počinili zločine, a to oni neće po svaku cenu da urade.
Godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije biće obilježena samo u istočnom Sarajevu, parastosom u hramu Svetog velikog mučenika Georgija Omiljevićima, polaganjem vijenaca na spomen krstu na vojničkom groblju, nakon čega je planirano obraćanje zvaničnika.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da je zločin koji se desio u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu bio simbol početka rata u BiH, a danas predstavlja simbol posrnulog pravosuđa BiH koje ni 25 godina kasnije nije procesuiralo i kaznilo počinioce. Tužno je i poražavajuće da porodice stradalih nisu mogućnosti da u miru odaju počast svojim najmilijima na mjestu gdje se ovaj zločin dogodio, a baš zbog toga je važno da nastavimo da se dostojanstveno sjećajemo i odajemo počast stradalim vojnicima, izjavila je Cvijanovićeva Srmi. Porodice poginulih pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj dovoljno su ponižene činjenicom da ovaj zločin nije dobio sudski epilog, pa ih ne treba izlagati dodatnom poniženju sutra u federalnom Sarajevu, istakao je predsjedavajući predsjedništvo BiH Mladen Ivanić, čiji će izaslanik odati počast na obilježavanju u Miljevićima. Ivanić je rekao da se u Dobrovoljačkoj dogodio jedan od najvećih zločina u BiH i da su dešavanja početkom maja 1992. godine jedan od simbola početka rata u BiH. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, emisiju koju smo posvetili sjećanju na stradanje u Dobrovoljačkoj ulici. Pripremili su i realizovali Radovan Marčeta, Radan Škipina, Milan Stojić, Gostimir Keskić i Želimir Ćorković. U 18. časova poslušajte vijesti, a nakon toga emisiju Mozaik.